Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mirafontsika rehetra izay miaraka aminay amin'izao Tantsorika sy Kolopanay fianakaviana izao, dia manasanao izahay a anaraka hatrany Tantsorika sy Kolopanay moa izany a, izay resantsika manokana ny momba ny hoe ny fiarahamonin'ny taranaka mifandimby. Ny anjara toeran'ny zokiola moa izany no resantsika amin'izao fotoana izao, izay nambarantsika teto hoe nomen'ny fiangonana anjara toerana manokana ny fanajana n'izany zokiola izany, satria nampita ny lovam-panahy izy ireo. Dia andeha sitsika tamberina foy ihany izay nyresantsika tamin'ny farana. Tamin'ny farantsika dia nyresaka hoe ireo zokiola ireo no mampita ny finoana, ary ny finoana izay nolovaintsika tamin'ny apôstôly a no mbola iainantsika tamin'izao fotoana izao. Mety misy mihevitra hoe lany andro ireny lovam-panampitainy zokiolona ireny, ka izay no mahatonga ilay fifanoheran'ny kevitra eo amin'ireo taranaka mifandimby. Fanambarantsika tetsy nefa hoe ireo zavatra ampitainy zokiolona ampiantitra ireo a dia misy ny tsy miova mihitsy na eo azay fivoaran'ny fiarahamonina izay. Ny tsy miova mihitsy a dia nambara teto hoe ny finoana izay ny ainy natao anatin'roary fotoana, dia mbola inontsika amin'izao fotoana izao. Dia ihany koa ny fitiavana, ary eo a ny marina, izay marina tamin'izany a dia mbola marina ianantsika ankehitriny. Nambara mopera teto no hoe misy ny miova, dia izay no resantsika androany hoe amin'ireny lovam-panahy na amin'ireny zavatra natraika efa pianana nampitainy ny zokiolona ireny a, inona no mety iova?
Votoantiny a dia tsy iova mihitsy, satria rehefa tsara ho a dia tsy iova ho ratsy. Fa ohatra zao hoe mamono olona ratsy mandrakarivo zany, dia nisy zao fomba mampanao taloha ny verina fa hoe ho tsara. Nisy firenena ho sika hoe manao sorona be antitra izy, reny zany a dia nentina atao hoe mba satria noraisina ho fahasairanana ny be antitra, dia rehefa tena antitra tsy mahavita ninona dia finoana ratsy mamono olona. Dia aty ariana reo fandiniana mahakasika ny aina, dia rehefa mahakasika ny aina dia tsy azo kitihana ny aina. Mifanalanjaza lava ny fiangonana zany, ny famonoana ny olona mialoha amin'ny fotoana, satria fantatra fa tsy ho avitra intsony ity olony ity, tsy azo a firavoraina ny aina. Tsy miova zany. Ny miova dia ataoko hoe mety fivoarana misy a akehitriny, mahatonga antsika miteny hoe taloha sy ny akehitriny. Ohatra fotsiny zao a raha iteny momba ny atao hoe fitaovam-pamokarana tsika, raha nampiasa tanana angady lapika sahatany a dia efa tonga any amin'ny tracteur, antsy amin'ny fidinjahambary a dia efa tonga amin'ny masinina. Eo amin'ny fifandraisana dia tena betsaka ny zavatra niova ireny a, dia vokatry ny fanalalana natao hoe liberalisma. Io anie efa nanomboka tany amin'ny taonjato fa 17 sy 18 tany, nainga tamin'ny fandinihan'ny olona a ny saina dia afaka mandinika zavatra maro. Na teo amin'ny fanjakana aza dia nanomboka ny tsiomy vahoaka tamin'ireo olona mpanao didijadona, satria fanalalahana ara-politika nampiteraka ny teny hoe demokrasia, demos vahoaka, kratena fahefana. Any vahoaka ny fahefana nahatonga ny grevy tety sy ny tero, satria niala teo amin'izay ny fahefahany olo tokana manoloanany ny atao hoe keza zay mahazo ny vahoaka. Reny zany zao dia miova be eo amin'ny sehatra politika, dia miteny zay tiany ho tenenina ny vahoaka, indrindra ny fampiasana ny atao hoe demokrasia ny tiany tany andalam-pandrosoana. Anisy ny fanalalahana ara-barotra, dia io entana mitobaka etsero io, na ny sakafo zany na ny fitafiany zany dia mitobaka ny entana sady mividina mora. Fahalalana amin'ny teny a, tsika ny tany amin'ny taona 78 tany mbola radio anankiray nisy eto Madagasikara dia ny RNM, fa zao zao a efa betsaka ny radio ohatrany malalaka loatra indray aza. Ny fahalalana ara-pivavahana dia zareo rena tokom-pinoana PDB misehoetsy a sy aroa ireny zareo zany fa reny fanalalahana ireny dia nanova zavatra betsaka. Vokatry ny teknôlôjia ihany koa ny fisininy atao hoe ordinater, ny telefona, ny internety dia tao mekely zao tontolo zao amin'ny lafiny fifandraisana. Tany amin'ny taona 80 a, raha iantso telefona ianao any Antsirabe dia miditra posta miandradiny indray ianao a, voazonao ilay olona miresaka aminao. Zao anefany a, eno eo izay zavatra eritreretinao atao. Manoratra ianao a, dia eno eo zany dia lasany aman'olona fa tsy mbola miandry posta ary dia miandry tapabolana roa tokom-bolana sy ny sisa sy ny sisa reny zany miofa.
Inona moa zany mampira ny maharatsy an'izany?
Ny zavatra rehetra misy lafiravy tsarany a, misy lafy ratsiny avokoa. Tahaka ny akanjo misy ny atao hoe double face, fa na double face ary zany hoe samy lafy tsarany daholo a, dia ao anelanelan'la lafy tsarany anakiroa a mbola misy lafy ratsiny fa tsy aseho. Ka ny lafy ratsiny matetika tsy de miariary be fa misoko mangina, misoko mangina. Dia satria zao a tonga dia ny raisina fa ho demode na lany andro ny tany aloha a, satria tsy mifanaraka amin'ny zava-misy akehitriny intsony. Na ny teo aloha raha dia milaza tamin'ny andronay izao nareo ankizy akehitriny dia izao ohatrany hoe ny tao aloha ny aina ny fiangonana ane zany na ny fampitana ny afatra va ny Roma aza dia ela kokoa, fa zao a ny fampitana azy dia eno eo arita amin'ny vantana. Tsara avokoa zany rehetrarehetra zany, fa ny lafi ny ratsy a dia ny fomba fijery. Lasa tsy mitovy fijery intsony ny olona satria malalaka hatramin'ny fomba fisainana, dia mifanalavitra amin'ny fomba fijeriny atao hoe taranaka tany aloha ny zikolona zany sy ny taranaka akehitriny, ary ny tena atao hoe zavatra nio fa aza dia mifampiasana fotoana. Tsy maharitra intsony tsika akehitriny eo amin'ny fihetrehana zavatra anankiray. Ohatra fotsiny zao fisika moa fandarana kristianina izy ity a, dia tsy manana faharetana ny eo am-piangonana, lavabe ny toriteny, lavabe ny vaovao am-piangonana, ny liturjia, dia miala ny an-trano azy ianao dia efa miomana sady fa vitako amin'io dia andeha. Zareo zany fa fampiasana ny fotoana tena ny ofa. Dia ohatra izany ihany koa everina fa ho mahavita vitanao rery ny zavatra anankiray. Za ihany dia mahavita an'io satria mampiasa fitaovana dia potra ho azy eo nyfanolihana ny hafa, ary ny tena ilika aza dia ny osara-batana. Everina mantsy fa mahavita ny zavatra rehetra sy lavidy ty vatantsika ity. Fa raha tsapa ho an'ny zavatra tsy miova dia everina fa nahasoa mandrakariva ity olona efa antitra ity. Everina fa ho fitaovam-pamokarana fotsiny ihany ny olona, ka rehefa simba ilay fitaovana dia aloha soloina vaovao fa ny vaovao ny tsara, ny vaovao no mahasoa fa ny atitra tsy misy laharatsy intsony. Lasa atao hoe fitaovana hitrandrahana fa tsy tanjona fa amin'andriamanitra isika olona dia tanjona, satria isika olona novonjena fa tsy ny fitaovana.
Misy moa zany ny fomba fijery a mihevitra an'izay hoe lany andro ny lovam-panahy izay ampitain'ireo zokolona sy be antitra. Araka mahazavan'ny nentana tamintsika teto nefa dia hoe ny fomba fijery a sy ny fomba fihevitra no mety tsy mitovy noho ny fivoarana, fa ny votoatiny a dia mitoetra ho tsara ary ilaina eo amin'izay le hoe fivoarana ny maha-olona izay. Anjarantsika ny mandray a an'izay tsara ampitain'ireo zokolona amintsika. Izay ny fiarantsika mandra-pitafa ho amin'ny fiarantsika raha ampitsindrayary.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.